Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзяржаўны дэпартамент ЗША канстатуе шматлікія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Андрэй Саннікаў, Уладзімір Някляеў і Дзмітрый Бандарэнка закончылі азнаямленне з крымінальнымі справамі. Саннікаў назваў справу супраць сябе абсурдным сачыненнем на дадзеную тэму.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі. Далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і лідары амерыканскага кангрэсу дасягнулі пагаднення па скарачэнні бюджэтных выдаткаў. Пра дамоўленасць абвясцілі літаральна за гадзіну да таго, як мінуў афіцыйны тэрмін фінансавання многіх дзяржаўных установаў. У вымушаным адпачынку без захавання маглі апынуцца прыкладна 800 тысяч амерыканцаў. Паводле прынятага рашэння ўрад паменшыць выдаткі на 39 мільярдаў даляраў. Барак Абама назваў скарачэнне хваравітым, але неабходным. Пяць лідараў афрыканскіх дзяржаваў на чале з прэзідэнтам Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Джэйкабам Зумам наведаюць Лібію з мэтай пасярэдніцтва перамовах паміж уладамі і ўзброенай апазіцыяй. Паведамляецца, што кіраўнікі пар Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, Маўрытаніі, Малі і Уганды, якія прадстаўляюць афрыканскі звяз, сустрэнуцца ў Трыпалі з лібійскім лідарам Муамарам Кадафі, а таксама наведаюць Бенгазі, апорны пункт паўстанцаў. Там яны правядуць перамовы з прадстаўнікамі пераходнай нацыянальнай рады. Афрыканскія лідары спадзяюцца, што іх місія будзе садзейнічаць спыненню агню і пачатку палітычнага дыялогу. У Смаленску адбыліся жалобныя мерапрыемствы з нагоды гадавіны катастрофы польскага прэзідэнцкага самалёта. На месцы гібелі людзей адслужылі імшу, прачыталі імёны ўсіх загінулых. На цырымоніі прысутнічала польская дэлегацыя на чале з жонкай цяперашняга прэзідэнта Польшчы Анны Камароўскай. Дэлегацыя прыехала ў Смаленск з Масквы на аўтобусе. Расійскія спецыялісты ўсклалі адказнасць за крушэнне самалёта на яго экіпаж. Польскі бок ставіць пад сумнеў высновы справаздачы і працягвае сваё расследаванне. У выніку авіякатастрофы самалёты Ту-154 летась загінулі 96 чалавек, улучна з прэзідэнтам Польшчы Лехам Качынскім. У Нью-Йорку сёння ва ўзросце 86 гадоў памёр адзін з вядучых амерыканскіх рэжысэраў другой паловы 20-га стагоддзя Сідні Люмет. Рэжысэр хварэў на лімфому. Славу Люмету прынеслі першы ж ягоны фільм «Судовая драма 12 разгневаных мужчынаў», які выйшаў на экраны ў 1957 годзе. Шырокай папулярнасцю карысталіся ягоныя стужкі «Тэлесетка», «Сэрпіка», «Чайка» і іншыя. Люмет быў вельмі плённым рэжысэрам, здымаў болей як па аднаму фільму ў год. У 2005 годзе атрымаў Оскара за ўнёсак у кінамастацтва. Рэжым жорсткай эканоміі неабходны, каб пераадолець крызіс у Еўропе. Такую заяву зрабіла міністр фінансаў Гішпаніі Алена Сальгада ў кулюарах сустрэчы кіраўнікоў фінансавых ведамстваў краінаў еўрапейскага звязу, якая працягвалася сёння ў Вугоршчыні. Нягледзячы на пратэсты жыхарства, лідары еўрапейскіх краінаў лічаць палітыку жорсткай эканоміі ключавым фактарам развіцця эканомікі рэгіёну. Сёння ў Будапэшце масавая акцыя вугорскіх прафсаюзаў супраць недаўняга рашэння ўладаў аб адмене бесканкурэнтнага павышэння заробкаў і рэформы пенсійнай сістэмы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск